Li Tirkiyeyê di sala 1961 vir de dehê rebendanê weka roja rojnamegerên dixebitin tê pîrozkirin. Di sala 1961 de ji bo parastina mafên aborî û ewlekariyê ya ketkarên çapemeniyê yasaya ragihandinê a 212-yan ket medyetê. Ev roj weka cejna rojnamegeriyê jî dihate qebûl kirin. Derbarê rojê de partiyên siyasî û rêxistinên ragihandinê daxuyaniyên nivîskî belav kirin. Li gorî sendikaya rojnamegerên Tirkiyeyê 67 li gorî platforma rojnamegerên serbixwe 87 û li gorî komeleya rojnamegerên Dicle û Feratê 9 rojnamegir nehal Tirkiyeyê girtîne. Parlamenterê HDP-yê Wanê Tayyip Temel ku ew jî beriya parlamenteriya xwe rojnameger bû di derbarê rojnamegerên întixebitin de daxuyaniyek belav kir. Birêz Temel ji bo dengê Amerîkayê jî behsa rewşa rojnamegeriya li Tirkiyeyê kir. Wî destnîşan kir ku li Tirkiyeyê rojnamegeriyê de dubendî çêbûye ku ji sedî notê rojnamegeran di xizmeta desthilatiyê dane.
Li Tirkiyeyê belkî tîroka Tirkiyeyê de tarîka Tirkiyeyê de dema herî tarîkê jî yan ji bo rojnamegeriyê. Rojnamegeriyê li Tirkiyeyê dubendî ye. Yek piştgirî û alîkarî û fermanên desthilatdariyê esas girtine ki beşeke mezin hat beşek sadî notê televizyon û rojnameyên Tirkiyeyê di xizmeta desthilatdariyê de ne iktidarê de ne û bi fermana wan tev digerin. Tiştek ku wan qas bikin û çe dibe û çe, tiştek ku wan qas sansur bikin ji xwe nayê dîtin û her wekî çê nebûy tê hesibandin û her wekî tu ne tê dîtin.
Birêz Temel got, lê rojnamegeriya rastî jî di şerê heqîqetê da ye.
Rojnamegeriya din jî ew e ku li Tirkiyeyê wekî şerê heqîqetê ye. Ev jî elbette berxwedaneke ji bo civakî ji bo heqîqeta civakî fakat ev jî tê manaye ku bi nûçeyan bi raportan bi bernameyan rojnameger bibin hedefa desthilatdariyê yani niha bêjin li Tirkiyeyê bi sedan rojnameger di hundirdane rojnamegerên yani hejmara rojnamegerên girtiyê li Tirkiyeyê rêza welatên cîhanê de hema bêje di serî de ye.
Wî rewşa heyî al ser rojnamegeran û ragihandinê jî bi peyva kambax pênase kir û daxuya kirin ku gelek rojnameger bi sûcên kriminal tên sûcdarkirin û rojnameger bi terorîstî tên tawanbarkirin.
Feqet di vir de jî desthilatdariya AKP û MHP tiştek dike. Yani kesên ku ji rojnamegeriyê tên darzandin û tên mahkeme kirin wekî terorîst tên binav kirin. Wekî kesên ku em bêjin sûcê kriminal tekanî tê binav kirin. Halbuki em bizanin piraniyek girtiyên siyasiyên Tirkiyeyê ji ber ramanên xwe ji ber fikrên xwe dihindirdene rojnamegerên Tirkiyeyê jî hemû hema bêje ji ber karê rojnamegeriyê dihindirdene.
Siyasetvanê Kurd parlamenterî HDP-yê Wanê got rastî li kube rojnamegerên ku rastiyê radigihînin dibin hedef lê li Tirkiyeyê rojnamegerên ku teslimê zordestiyê jî nebûne zêde ne.
Yani Tirkiye rewş rastî jî kambax e. Yani eger mirov dîroka cîhanê bine re rewş dema Naziya tê bîra mirov e, dema Hitler tê bîra mirov e. Yani potansiyela rastî kî derê hebe wê derê sansor tê pêkanîn û rojnameger dibin hede. Yani li Tirkiye rewş eve tevîva tişta hemûyan beşeke mezin ya rojnamegerên bêkar hatîne hiştin ji kar hatîne derxistin betal hatîne hiştin li ber xwe didin ku mejrayên alternatîv rêyên alternatîv çîkin ji bo heqîqetê û rastiyê ev jî hêviyê dide mirov yani rojnamegerên ku Tirkiye teslim nebûyne xwe radestî vê zulm û zordariyê nekirî jî zêde ye.
Parlamenterê CHP Istanbulê Sezgin Tanrıkulu li ser rewşa ragihandinê raporek amade kir û belav kir. Li gorî rapora Tanrıkulu di sala 2004 û 2005 de li Tirkiyeyê tu rojnamevanek nehatine girtin lê piştî hewla derbeya leşkerî di sala 2016-yan de 145, di sala 2017-yan de 206, 2019-yan de 130 û di sala 2020-yan de li Tirkiyeyê 87 rojnameger girtî bûne. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu di rapora xwe de destnîşan kir ku sala 2002-yan da AKP Türkiye bu desthilat sala 2002-yan hatta 2020-yan Türkiye 808 rojnameger hatine girtin. Rapora Tanrıkulu da hatta destnîşan kirin ku sala 2020-yan da cezal 59 rojnameger û weşanger hatine birin. 27 rojnameger hatine girtin. Li heqê 74 rojnamegeran da doz vebûye. 9 rojnameger hatine desteser kirin. Li ser 21 rojnamegeran êriş çêbûye. 1772 nûçe jî hatine asteng kirin. Û di heqê 187 rojnamegeran de jî ji ber parvekirinên medya civakî doz hatine vekirin. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Amed.